Dobrý deň, volám sa Zdeno Gáfrik a pozývam vás k počúvaniu podcastovej verzie relácie Ide o nás. Vítam vás pri špeciálnej epizóde, ktorú pripravila redakcia Pravdy v spolupráci s komplexnou platformou na podporu československého dizajnu a umenia, platformou Virvar. Dnes sa budeme zhovárať o autenticite v kreatívnej tvorbe, o tom, či je ešte možné byť originálny a či naozaj originalita je niečo, čo sa dá ešte dosiahnuť, či už v oblasti módy, v oblasti kreatívneho umenia, ale aj v oblasti kreatívy ako takej. Mojimi hostiami dnes sú Eva Sikorová-Čomborová, zastupujúca Virvar, komplexnú platformu na podporu československého dizajnu a umenia.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Irina Mišo-Švarc, špecialistka na digitálne médiá a dosahy.
Dobrý deň.
Dušan Kochol, fotograf, ktorý je zároveň aj riaditeľom festivalu OFF, už 12 rokov, fotografického festivalu a teraz najnovšie aj zakladateľom novej galérie FOK.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A môjim posledným hosťom dnešným je dizajner Marcel Holubec.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Milí hostia, ja rovno začnem tou takoutou možno všeobecnou otázkou na úvod a to je to, ako vy vlastne vnímate pojem autenticity. Lebo on sa skloňuje pomerne často a skloňuje sa naozaj v tom kreatívnom priemysle, v umení, v móde. A čo pre vás znamená a symbolizuje autenticita? Eva, ak môžeš, začni ty.
Je to veľmi zložitá a komplexná téma. Ona je aj ťažko uchopiteľná, hlavne v súvislosti s tým, o čom sa tu budeme baviť. Ale pre mňa autenticita vždy bola, je a bude pocit. Je to proste energia alebo niečo, čo ide z daného, či to je už vizuálne dielo, či je to užitkový dizajn alebo móda. Proste sú to pre mňa skôr metafyzické nejaké prejavy toho, že čo z toho cítim. A väčšinou sa aj podľa toho riadím. To znamená, že autentická vec na mňa prehovára inak ako niečo, čo cítim alebo považujem za neautentické alebo už sprocesované.
Irina, skús ty.
No, ja si myslím, že v dnešnej dobe tá autenticita ako keby o moc ťažšie nájditeľná, lebo predsa len ten trh máme už aj prestený. Slovenský trh je trošku úplne iný, predsa len aj ten online priestor je o niečom inom, ale v prvom rade tým, keď vidíme jednak aj v médiách, aj na sociálnych sieťach ako keby takú tú faloš, naprieč všetkým umením, naprieč vyslovene, či modelingom, či fotografii, či návrhári, tak naozaj môžeme vidieť, že ako keby tá autenticita je naozaj, to keby až chýba, je veľmi to ťažké to nájsť, takže ono je to veľmi zložité to uchopiť a naozaj nájsť aj tvorcov, ktorí to vedia spracovať autenticky s tým spôsobom, že v ničom neklamu.
Dušan, myslíš si, že sa dá byť ešte v dnešnej dobe autenticky?
To záleží, ako sa na to pozeráme. Autenticita môže byť vnímaná ako autenticita diela, čo napríklad v galérii je, že overujeme pravosť diela. Ale keď berieme do úvahy autenticitu ako nejakú originalitu diela, tak to je veľmi diskutabilné, či ešte v dnešnej dobe sa môže byť, dá byť originálny. Skôr si myslím, že je to o nejakom takom vlastnom prínose. Že môžeme sa niečím inšpirovať, ale čo do toho prinesieme to vlastné, to je to originálne.
Ty to hovoríš ako fotograf, ty si zástupca Marcel, zástupca módneho dizajnu a tam vlastne tiež je nutná určitá kreatíva, kreatívne myslenie a samozrejme aj tá snaha možno o originalitu.
Určite akože z pohľadu mňa ako tvorcu, ako módneho dizajnera, keď si to preniesiem ako na seba, tak moje fungovanie je také, že keď si to preniesiem úplne do tej tvorby, že tiež si zhrňam nejaké inšpirácie a potom to prenášam do tých šiat, hej, ale niekedy sú to úplne detaily, hej, čo si ja všímam, že čo si napríklad niekto iný nevšimne, hej, ale je to veľmi ťažké, že čo je pre tých ľudí, čo ja vlastne im prezentujem, či to je pre nich autentické. Hej, že to ja neviem, hej, že niekomu to môže pripomínať, hej, že nejakú značku nejakého svetového modného dizajnera alebo tak, hej, že je to niekedy akože na hrane, hej, že niekedy ja mám tiež napozerané nejaké veci, hej, nejaké obrázky, nejakých dizajnerov, nejaké značky. A vlastne niekedy sa to môže premietnúť do tej mojej tvorby, hej. Že, ale ja sa snažím byť autentický a nechcem nikoho kopírovať, hej. Lebo to je, v dnešnej dobe to je úplne easy, hej. Proste, že je doba Instagramová, hej, proste Facebooková, proste všetkých týchto vlastne sietí a je úplne jednoduché nájsť tú podobu, hej, medzi tým, medzi tou tvorbou, hej, alebo kebyže niekoho skopírujem.
A z toho, čo ste povedali, mne ako keby vychádza, že naozaj tá autenticita je otázkou veľmi subjektívneho pocitu. Veľmi subjektívneho pocitu toho prijímateľa, ale zároveň ako keby si myslím, že existujú nejaké všeobecné kódy, ktorými by sme vedeli trošičku určiť, že čo je autentické a čo už ako keby, a možno originálne, hoci čítal som si aj debatu, kde vlastne autenticitu a originalitu nechceli spájať ako dve rovnaké veci, ale čo je autentické a čo už ako keby zachádza za tú hranicu a stáva sa kópiou. Ako vy vnímate tieto kódy?
Z môjho pohľadu ja súhlasím úplne s tým, čo povedal Marcel, a že aj on má niečo napozerané, proste každý sa niečím inšpiruje. Človek, keď sa narodí, a hlavne ľudia, ktorí sú vnímaví a v podstate majú nejaké aj talent alebo majú nejaký vzťah k umeniu, k estetike a tak ďalej, od malička čítajú, chodia po múzeách, proste sami si tie veci ako keby vyhľadávajú. To znamená, že tam tá inšpirácia z niečoho plynie, či už je to nejaké rodinné prostredie, alebo nás ovplyvňuje to, kde vyrastáme. Mesto veľakrát je veľkou inšpiráciou, ľudia, ktorí žijú vo veľkých mestách ako Londýn, Paríž, s históriou, tak tí sú zase ovplyvnení nejakou estetikou, cestovatelia sú ovplyvňovaní nejakou estetikou, čiže ako keby my si tie kódy zbierame od malička. Tu sa ale dostávame do jedného bodu a to je kontinuita tvorby. A to je niečo, čo ja veľmi citlivo vnímam, napríklad aj Marcel, ako povedal, že má, a teraz ho uvediem ako príklad, lebo hovoril, ona sedí po mojej pravej ruke a myslím si, že je to najlepší príklad toho, že je u neho, ale akokoľvek vieme spájať určité elementy jeho tvorby s nejakým iným dizajnerom alebo značkou, má neomylnú kontinuitu v tej tvorbe. To znamená, že tam od začiatku do konca je nejaká niť, ktorá to celá spája a nejak sa z tej témy alebo z toho smerovania nevybočuje. Samozrejme, on ako dizajner sa vyvíja, odkedy vlastne tvorí, ale tá kontinuita tam je. To znamená, že dá sa hovoriť o nejakom vlastnom rukopise, ktorý je možno inšpirovaný rôznymi stimulmi vizuálnymi a tak ďalej, vzdelaním a všetkým možným, ale má svoj vlastný rukopis, ktorý už v rámci nášho lokálu my vieme nejak identifikovať. Ja napríklad viem presne, keď vidím nejakú siluetu alebo šaty alebo sako, viem, že to robil Marcel. A málo kedy sa mýlim, tuším, že som sa nikdy nezmýlila. To znamená, že aj tá energia a tá estetika v tom je tak, že vy to viete identifikovať. To je z môjho pohľadu vlastne tá autenticita. Takže treba rozlišovať v tom, že tu sa niekto zjaví a zrazu robí niečo, čo ani nemal kedy nabrať alebo nemal kde získať, alebo proste zrazu má nejaký hotový koncept, ktorý neprešiel nejakým obdobím tvorby, pokusu, omylu, proste nejakej konštrukcie, dekonštrukcie a tak ďalej, kdežto u dizajnerov, ako je napríklad Marcel Holubec, ale máme tu kopec iných mien, ten rukopis je jasný a je kontinuálny. A to je u mňa, presne ako sme tu aj hovorili, že je to ťažké povedať, čo je autentické, či vôbec to môže byť nezautentické, ale treba rozlišovať. Pokiaľ je tam príliš veľa elementov, ktoré sa podobajú na niečo, treba spozornieť. Pokiaľ je tam kontinuálna tvorba, ktorá operuje nejakými spoločnými elementami a fenoménmi, dá sa to nazvať autentické a originálne z môjho subjektívneho pohľadu.
Ešte zostanem chvíľočku pri tebe, lebo mňa tam zaujalo, ako si vlastne povedala, že keď sa zjaví niekto, ale mám tomu rozumieť možno tým spôsobom, že autenticky dokážu byť len ľudia, ktorí už majú niečo odžité, lebo ja si osobne myslím, s tým by som si dovolil polemizovať. Môže byť aj hviezda, ktorá príde naozaj, jak z jasného z neba udrie a odrazu nás oslní niečím, čo tu ešte nebolo, alebo čo tu možno bolo, ale dá tomu práve to, čo to povyšuje na nové umenie alebo na novú kreatívu.
Rozumiem a samozrejme, že aj to sa stotožňujem práve ja s týmto. Sú také výnimky, ale tu si musíme dať pozor na to a ja som to hovorila skôr v tom kontexte hlavne tých sociálnych médií dnes. A tu zabudáme na to, že v podstate tu sa vyrojilo dizajnérov, návrhárov, kreatívcov, content creatorov a neviem, naozaj vo veľmi rýchlej dobe sú kvanta. A samozrejme v mnohých prípadoch absentuje vzdelanie, ktoré ale samozrejme nie je garanciou. A hoci ja stále hovorím, že ja vidím prínos vzdelania a vyššieho vzdelania v akomkoľvek odbore, kreatívu nevynímajúc, ale ja by som povedala, že skôr tých prípadov, kde je to okopírovaný koncept alebo nejaké ako keby copy-paste to nazývam, to znamená, že páči sa mi nejaký profil, páči sa mi niekoho tvorba, ukladám si 50, 60, 100 fotiek z Instagramu a potom vlastne prídem s tým istým, má to to isté logo, má to ten istý vibe, ten istý pocit. A je to veľmi tenký ľad, je to veľmi tenká hranica, koho z toho ako keby obviniť a koho nie, ale hovorím, tu treba rozlišovať, tu treba naozaj rozlišovať, kde sa ide po povrchu a kde naozaj ten človek nejak hlbšie nad tým rozmýšľal. A samozrejme ten pocit, čo som hovorila na začiatku. A myslím si, že každý človek má viac či menej vyvinutú nejakú intuíciu, nejaký vnútorný hlas a veľakrát vám to ten vnútorný hlas povie, keď cítite niečo autentické, z čoho ide emócia alebo proste to, že kva, čo sa nedá opísať a potom máte pocit, keď vidíte niečo generické, čo je výsledkom nejakého procesu, ktorý je už sprocesovaný.
A Dušan, na teba sa obrátim. Ty si študoval v zahraničí, máš za sebou kurzy napríklad na Central St. Martins a vnímaš tu, myslím si, že tú tvorbu naozaj fotografickú tvorbu, ale myslím si, že aj celkovo ako keby umeleckú tvorbu v takom medzinárodnom kontexte. Máš pocit, že naozaj akoby sa tá umelecká tvorba častokrát vykráda? Vykráda samu seba a cituje samu seba?
No, ono sa hovorí, že umelecká tvorba dnes je pre historikov umenia. Že všetci, ktorí vlastne sa vyznajú alebo obdivujú umenie, už musia mať naštudovanú celú tú históriu, lebo veľakrát sa dnes v umeleckej tvorbe robia rôzne interpretácie, apropriácie, ktoré odkazujú na nejakú umeleckú tvorbu, ktorá už bola v minulosti urobená. Čiže dá sa to povedať, že áno, že opakujú sa veci, ale ako som povedal vtedy na začiatku, že ide o to, čo do toho nové prinesiete. Neviem, že či sa dá ešte niečo vytvoriť nové, to je, hovorí sa, že všetko tu už bolo povedané a urobené, ale je aj tak, ako Marcel spomínal, dávať do toho niečo svoje, tú svoju tie svoje jedinečné zážitky a skúsenosti.
Vy dvaja ste, aj ty Irina a vlastne aj ty Marcel, absolventmi VŠVU. Keďže táto diskusia je najmä o móde a o slovenskej móde, myslíte si, že naozaj ako keby ten základ, ktorý dostávate a ktorý si so sebou nesiete, lebo tak ako povedala Eva, vzdelanie nás ovplyvňuje a ovplyvňuje naozaj to, ako sa formujeme, čo prinášame, akým spôsobom ako keby koncipujeme tú našu tvorbu a tú našu profesionalitu ďalej. A prináša naozaj vzdelávanie na Slovensku dostatok autenticity do modnej tvorby? A dostatok rozletu možno na to, aby ste mohli byť naozaj sami sebou?
Ako v čom? Ono, takto, ja by som to pomenovala skôr tak, že tie vysoké školy ten priestor ponúkajú. Ja napríklad som bola veľmi ojedinelý v prípad v tom, že ja som veľmi, veľmi skoro začala pracovať práve že v médiách. Fakt, že veľmi skoro. Aj preto som naozaj kritická voči týmto školám a vzdelávacím inštitúciám, pretože no mohla som vidieť už, ako naozaj funguje branding, ako naozaj funguje média, ako naozaj funguje budovanie značky. A v tomto to bolo dobre, že ten človek, dajme tomu na VŠVU, mohol sa venovať viacerým veciam. Ja som sa venovala aj foteniu, venovala som sa aj modelingu, venovala som sa hlavne brandingu a reklamám. Ale zase treba poznamenať, že tam neskutočne podľa mňa bolo, ako keby stagnovalo, ako keby až to remeslo. Že toto podľa mňa na Slovensku prinášajú skôr tie stredné odborné školy. Že toto vidím naozaj, ja som bola zase v Trenčine na Odevnej a keď to porovnávam, zase tam to bolo najlepšie, lebo ono, ten návrhár môže byť aj zaujímavý, môže tam mať tú autenticitu, ale predsa len je to remeslo, predsa len ide o produkt, ide o dizajn a ten človek, pokiaľ naozaj nevie spracovať tú látku, nevie spracovať tie siluety, tie strihy, tak ono môže byť aj ten najoriginálnejší človek na svete a je to jedno potom.
A potom musí mať možno nejaký backup.
Alebo potom musí mať dobrý backup, musí mať proste nejaký kapitál a mať pod sebou ľudí, čo mu to ušijú a teda. Lebo bez toho sa to nedá. Buď ten, ale to je to, že dnešná doba je taká trošku neprajná, že buď naozaj ten človek musí mať všetko, že musí byť aj zaujímavý, aj šikovný, aj pekný, aj toto vedieť, alebo musí mať proste za sebou zástup ľudí. Čo si myslím, že v mladom veku nie až tak bežné.
Nie je to jednoduché a myslím si, že najmä ani v slovenskom lokálnom to kontexte obecne, to vôbec nie je jednoduché.
Presne tak. Ten lokálny kontext je ten, že tu musíte byť všetko.
Aj no.
aj promotér, aj ten dizajner, aj umelec, aj Instagram robiť, aj neviem, všetko.
Čiže vy ste takí multi-instrumentalisti všetci?
Švajčiarske nože my to voláme vo výrobe.
Áno, ale je to veľmi ťažké, aby si jeden človek zabezpečil všetko, hej, že venovať sa Instagramu, to sa zajebou stále o tom bavíme, hej, že proste akože mne ten Instagram napríklad, že stagnuje, hej, že len ja ho chcem mať pekne všetko vyskladané, hej, ale proste na to jednoducho nemám čas a energiu, hej. A popri tom akože manažujem si krajčírky, stretávam sa s klientami, zabezpečujem vlastne chod toho mojho malého ateliéru a venujem sa tomu už hádam asi aj 15 rokov, čo som od vysokej školy. Môžem povedať, že jednoduché to nie je, ale keď máte šťastie na niekoho, že máte, hej, že funguje to aj tak, že máte bohatého manžela, hej, ktorý vám zabezpečí všetko a vlastne môžete si tvoriť, ale potom tá autenticita, o ktorej sa tu bavíme, tak tá pokulháva, lebo väčšinou sú to vykradnuté veci, hej, že sú to listovačky na tých Instagramoch a v časopisoch.
Takže, ale dovolím si aj takú rýpavú otázku možno, lebo ja rozumiem tomu, že musíme všetci robiť všetko. Ono sa to niekedy prenáša aj do tej novinárskej práce, bohužiaľ. A tiež potom sa to môže odraziť na výsledku, však aj ja sa teraz tu hrám vlastne na moderátora. Ale netrpí potom možno tá tvorba a práve tým, že je toľko vecí na tvojich pleciach?
Áno, ja samozrejme, že trpí. Určite. Ja sa teraz venujem úplne iným veciam a už mám pretlak, lebo už potrebujem, to sa proste tak nazbiera vo mne, že už to potrebujem dať zo seba von, hej, a proste ten čas na to jednoducho nemám. Hej, takže trpí to, určite.
Ešte, ak by som ja mohla povedať a dodať k tej autenticite a k tomu, o čom sme sa tu pred chvíľkou rozprávali. Ono samozrejme, že iný je pohľad lajka alebo nejakého bežného konzumenta alebo diváka, ktorý buď sa pozerá na fotografiu, obrazy, umenie, kupuje modu alebo užitkový dizajn ako človeka, ktorý je z fachu, ktorý tomu rozumie, má to napozerané. To znamená, že presne ako vravel tu kolega, že vlastne tá insiderská, ako keby ten insiderský pohľad je trošku iný ako pohľad laickej verejnosti, lebo vy to máte, vy, to, čo niekedy tá verejnosť, tak toto poviem zjednodušene, to, čo niekedy tá verejnosť považuje za zdažilé dielo a za proste veľký úspech a hit, a tí ľudia, ktorí sú ako insidery už videli dávno a vedia, odkiaľ to pramení. To znamená, že často ako keby tú smotanu zlížu ľudia, ktorí si to v úvodzovkách nezaslúžia, aj keď to znie veľmi ostro, ale je to tak a my, čo sa do toho vyznáme a robíme s tým dennodenne, intenzívne, naozaj to máme napozerané a vieme, tak je nám niekedy aj ľúto, že ako keby tá pozornosť sa nedostala tomu originálnemu pôvodcovi. Hej? A zasa tu môžeme o tom baviť, že kto je ten originálny pôvodca, ale niekedy naozaj, ako ja hovorím, there are too many boxes checked. To znamená, že príliš veľa je tam elementov, ktoré na niečo odkazujú a naozaj z niečoho pramenia. Takže...
Dobre, ja nadviažem na teba, lebo vlastne my tu máme dnes aj takú povedzme, že inštruktážnu pomôcku. To sú tieto dve vázy od našej keramikárky slovenskej a umeleckej autorky Zuzany Svatíkovej. A tie boli pomerne nedávno, tak trošku sa dá povedať, že vykradnuté inou autorkou z susedného Česka. Kde je hranica, pokiaľ sa to dá a pokiaľ a odkiaľ už to začína byť naozaj kópia a bezbrehé kopírovanie? Dušan?
Neviem, že či sa ja dokážem úplne vyjadrovať ku keramike.
Možno ku keramike ale, nie, ale myslím teraz tak, ale, ako vo všeobecnosti.
Ja si viem predstaviť, že ani ja nechcem teraz niekoho uraziť, ale ani toto mi nepríde úplne originálne. So žuvačkami sa pracovalo už od, ja neviem, ja často si tak pamätám, ako v 60-tych rokoch sa robili rôzne sochy, ktoré boli olepené žuvačkami a tak, takže ako ono je to pekné, ale neviem, že či by som. Ja neviem, že teda, že o čom sa bavíme, že ako vyzerá to dielo, ktoré okopírovalo toto dielo. Že či to vyzerá úplne tak isto, alebo to tá autorka alebo autor niekam posunuli ďalej. Potom treba asi rozlišovať, že kto tá autorka je, hej? Že či to je proste presne taký nejaký instagramový objav, ktorý má teraz akože 100 000 followerov na Instagrame, ale v skutočnom živote nikde nevystavoval alebo nevystavovala v nejakej galérii versus táto autorka. Čiže tam treba rozlišovať aj takéto veci, lebo napríklad mám pocit, že práve tá laická verejnosť dnes určuje tú úspešnosť podľa, dajme tomu, Instagramu. Čo nie je pravda. Napríklad v tej fotografii, ktorej sa teda môžem vyjadrovať, tí najviac followovaní fotografi na Instagrame slovenskí nie sú tí, ktorí sú v tej komunite umelecké považovaní za najuznávanejších. Práve naopak. Čiže musíme tu rozlišovať asi aj takéto veci.
To je presne to, čo vlastne je súčasť tejto problematiky, a to je strata naratívu a nekurátorované obecenstvo, lebo tu sa nebavíme len o nekurátorovaných autoroch, ale aj o kritikovi, ktorý je nekurátorovaný. A ťažko povedať, čo je kurátorované, čo je nekurátorované, samozrejme tiež je trošku pritiahnuté za vlasy, ale ako keby to je presne to, a stotožňujem sa s tým úplne, že ako keby tá obec niekedy nevie, čo vlastne hodnotí, lebo ona nemá na to ani ako keby nemá to napozerané, nemá k tomu nejaký hlbší vzťah. Proste neprebehla tam nejaká skúsenosť diváka, kritika, odborníka, nazvime to akokoľvek, ktorá by mohla reálne zhodnotiť kvalitu toho diela alebo tej tvorby. Čiže toto je presne to. V prípade týchto konkrétnych vás nechceme menovať, ale bola to kolegyňa z Česka z jednej dosť uznávanej vzdelávacej inštitúcie, a presne to, ako sme hovorili, že tam už bolo príliš veľa tých zhôd. Čo bolo paradoxné, je, že toto dielo, ktoré je tu zhodou okolností, bolo súčasťou diplomovej práce Zuzany Svatík z roku 2016, bolo vystavované aj v rámci Czech Grand Designu a tak ďalej, čiže v Budapešti, v Berlíne, kade tade, čiže to dielo bolo ako keby dosť vizuálne spracované, objavilo sa na viacerých miestach, a ja si myslím, že tam tá ako keby inšpirácia bola. A tu sa opäť dostávame k tomu, či to bola vedomá inšpirácia alebo podvedomá inšpirácia. Lebo tu si často neuvedomujeme to, že to sú čisto psychologické veci, že pri tom amounte alebo pri tom množstve tých vizuálnych stimulov, ktoré dnes človek bežne, denne do seba proste pojme, a sú to proste estetické rôzne veci, obrazy, fotografie, pocity, momenty, čo všetko s týmto, lebo to je proces, hej, keď niečo vidíte, vám to vytvorí emócie a tak ďalej. My si to ukladáme na podvedomej aj vedomej úrovni a potom to odtiaľ vyťahujeme. A niekto si na to dáva vyslovene pozor, dáva si na to pozor, aby veľa toho nenapozeral, aby sa tá tvorba tým ako keby netoxikovala a nepohltila. Ale mladí ľudia, hlavne mladšia generácia, ktorá pracuje veľmi intenzívne so sociálnymi sieťami, je to proste už súčasť dennodenného života, má toľko tých stimulov do seba pojatých, že niekedy tá inšpirácia príde podvedome, že vy ani neviete, že vás niečo proste pred dvoma rokmi vo vás zostalo a vy ste tým boli natoľko oslnení, že ste si to uložili niekde tu v tom priečinku a potom vy to pri tej tvorbe vyťahnete. A samozrejme tu zase treba rozlišovať, kedy je to vedomé a kedy je to nevedomé, lebo ono je to väčšinou veľké alibi, že niekto povie, ja som si to neuvedomil, ale niekedy si to tí ľudia uvedomujú. V tomto prípade tá daná autorka, o ktorej je režia, naozaj by som nešla do detailov, lebo hovorím, to sa stáva, dnes je to proste bohužiaľ bežná prax, to svoje dielo aj stiahla, to dielo, o ktorom bola diskusia, čiže asi zrejme tam prebehla nejaká reflexia. A my sme na to upozornili, a ináč k tomu by som povedala ešte poslednú vec, že často sa nám v poslednej dobe stáva, a toto je asi najdôležitejší moment, tento tu nastane, že my s tým dizajnom pracujeme už cez 2 roky veľmi intenzívne, a v poslednej dobe, naozaj v posledných mesiacoch, za nami chodí mnoho autorov. Či sú to modní návrhári, alebo sú to autori užitkového dizajnu, dokonca fotografi, lebo my však si robíme vlastný content obrazový, čiže my sme v úzkej spolupráci s tou kreatívou naozaj na rôznych jej leveloch, a tam je problém, že oni sami nás ako na to upozorňujú, že pozri sa, ja som to spravila, teraz to autenticky niekto proste urobil do bodky tak ako ja, a toto je naozaj pomaly na týždennom poriadku, čiže my ako keby my vidíme tú zvyšujúcu sa frekvenciu, alebo vo fotografii je to napríklad tak, že pozri, on to odfotil úplne ako ja, ešte aj kompozične, aj kolorika je tam rovnaká, aj proste hej, technika rovnaká, proste všetko nasvietenie, osvietenie, čiže ako keby toto, tá tendencia tam je a ona stúpa.
No jedna vec je samozrejme diskusia a samozrejme naozaj upozorňovanie možno na takéto momenty, ktoré nastávajú čoraz častejšie, ale druhá vec je, či sa tomu dá brániť. A ty si vlastne, Irina, tu aj ako keby znalec sociálnych médií.
Ono je to veľmi komplikované, práve že ja som napríklad osobne aj preto to práve že prestala tvoriť, čo sa týka šiat, lebo ja som mala taký neskutočný obnos informácií všetkých, že či podnetov vizuálnych, či podnetov informačných, že to sa reálne nedalo. naučila som sa to spracovať a práve že teraz vidím, že až teraz môžem znovu spracovávať dané informácie, dané moje autentické pocity a prenášať to do tej obrazovej tvorby, lebo nie je to jednoduché práve z toho hľadiska, že hlavne tí mladí ľudia naozaj sú vystavení denne neskutočnému množstvu, fakt, že na sociálnych sieťach, hlavne na Instagrame samozrejme. A práve to je ten problém, že oni veľakrát ani nevedia, že to kopírujú. Ja si myslím osobne, že na Slovensku to nie je ešte tak ťažké. Ono, my sa nemôžeme porovnávať, dajme tomu naozaj, že s Čínou, alebo s Amerikou, alebo s Koreou. Lebo tam, aká je tá rivalita, tam, aká je tá originalita, tak to je úplne iný level. A ja si myslím práve, že na Slovensku je to ešte relatívne v dobrom, lebo ja osobne napríklad tu vidím ako keby taký ten rozmach ešte len. Že my máme ten rybníček strašne malý, tých tvorcov je tu ešte relatívne malo, hlavne tých dobrých. Lebo každý môže byť dizajner, každý môže byť neviem čo, modelka alebo čo, ale podstatné je, či je kvalitný.
Ty si prestala tvoriť, ale Dušan je stále autor, veľmi aktívny a činný, Marcel takisto. A vy obidvaja v zásade, myslím, že ty si povedal, je to 15 rokov, čo už ako keby pôsobíš od skončenia školy. Dušan, myslím, že u teba to bude tiež tak nejako podobne. A vy ste zažili ako keby ten štart svojej tvorby na takom, povedzme, úsvite sociálnych médií. Dnes sú naozaj v rozmachu a v rozpuku. Keď to môžete porovnať, tvorilo sa vám vtedy ľahšie a napádali vás zaujímavejšie a originálnejšie koncepty a myšlienky, ako je to teraz? Dokážete sa ubrániť naozaj tomu vplyvu vizuálnych stimulov, ktoré prichádzajú od všadiaľ?
Ja mám trochu averziu na sociálne siete. Ja som sa vymazal už aj z Facebooku. Na Instagrame som zapustil, odkedy začal COVID, tak som tam vlastne pol roka nebol. Potom teraz som sa prihlásil, lebo s festivalom a s galériou tam treba pracovať. Takže mám voči tomu troška taký odstup. Príde mi to ako taká, niekedy ako taká veľká strata času. Tak snažím sa ako keby môcť tam netráviť ten čas. Ale ja by som sa ešte chcel vrátiť k tomu duševnému vlastníctvu. My tu máme na Slovensku Litu. Ja neviem, že či vám to niečo hovorí, ale Lita takto zastupuje umelcov. Keď sa dostanete vy do nejakej situácie, že použije niekto vaše umelecké dielo, fotografiu alebo niečo nejakým spôsobom, alebo niekto to nejakým spôsobom skopíruje, tak je tu Lita, ktorá vás vie zastupovať právne a aj to funguje. Takže nie sme takí úplne, že by sa to nikdy nestalo, ale reálne tu je inštitúcia, ktorá toto robí. A potom si myslím, že je treba ešte odlišovať, že kto vás skopíroval. Lebo u nás nie je tak nejakým takým zvláštnym zvykom, že ľudia kopírujú svojich spolužiakov. že pri tom množstve ako tých podnetov, ktoré môžeme mať zo zahraničia, tak skopírujú niečo, čo nikto nikdy na to nedojde, lebo je to, ja neviem, presne niekde z Koreji alebo čo. Ale ľudia kopírujú svojich spolužiakov, čiže je úplne jasné, že keď to vystavia, tak sa potom na to dojde. A treba teda pozerať na to, že kto vás skopíroval. Ak mňa v tomto štádiu kariéry skopíruje nejaký študent, tak to skôr beriem ako nejakú poctu a nejdem to riešiť. Keby ma skopíroval alebo nejakým spôsobom opajcoval niekto iný, tak nejakým spôsobom ma to asi naštval. Čiže tam treba asi pozerať aj tu ten level toho, že kto to urobil a ako sa to stalo. A teraz, aká bola tá otázka?
Na otázku si v zásade odpovedal. Otázka bola, ako ťa ovplyvňujú sociálne siete a či dokážeš porovnať ten proces tej originálnej tvorby a kreatívy.
Neviem to úplne sa k tomu vyjadriť, lebo ako tá moja tvorba bola samozrejme pred tými, ja neviem, kedy to 10 rokov, alebo kedy to začalo toto celé menej ako 10 rokov, tak bola asi niekde inde, ako ten level toho, že akým spôsobom a kde som vystavoval. Takže neviem úplne na to odpovedať, ale ako hovorím, snažím sa skôr inšpirovať reálnejšími vecami ako tým, že presne ako sa tu spomínalo, cestovaním alebo tým, že idem na nejaké výstavy a múzea a neviem, že reálnym životom, proste ľuďmi. Čiže to, tým sa snažím skôr inšpirovať ako to, že uvidím nejaký obrazok, ku ktorému nechápem kontext a koncept.
Presne, kedysi sme kopírovali, alebo teda naši dizajneri kopírovali tých velikánov, ja neviem, Galiana a tak ďalej, to boli tie vzory Marka Jacobsa a neviem, čo vtedy fičalo. A dnes sa presne sa smejeme, použijem veľmi pejoratívny výraz, nemám ho rada, vykrádajú sa navzájom, naozaj, že kolegovia, spolužiaci a tak ďalej. V mode je to ako naozaj veľký nešvar. Oni vedia, kto. Ale použijem taký úplne základný príklad, napríklad Zoltán Todt, ktorý vo svojej tvorbe pracuje veľa, on je bývalý študent architektúry, takže tam sa jedná veľa o strihy, ktoré odkazujú na geometriu, symetriu a tak ďalej, hrá sa veľa s kruhom a siluetami, s rukávmi a tak ďalej, to je taká jeho ako také poznávacie znamenie. A samozrejme, že on rukavice na dlakeť nevymyslel, tie tu boli dávno historicky a opakovali sa v rôznych érach a tak ďalej, ale začal ich veľmi intenzívne používať v tej svojej tvorbe a teraz naozaj každý druhý lookbook, ktorý vidíte, sú rukavice kožené, presne farebné na dlakeť a je to naozaj, je toho už ako keby pretlak. A ja to naozaj pripisujem Zoltánovi, lebo toto on používal, bol jeden z prvých, ktorí s tým začali naozaj nejak intenzívnejšie pracovať a je to všade. Čiže tá estetika je naozaj nakazlivá. Je naozaj nakazlivá.
Treba to brať ako poctu, že ste zaviedli nový trend, ktorý potom ľudia začali nasledovať.
Presne, to je tá dvojitá optika. Presne.
A Marcel, ty si ešte neodpovedal na moju otázku. Lebo to by ma naozaj zaujímalo, keďže tvoríš naozaj 15 rokov.
Že aké to bolo?
Aké to bolo a či naozaj máš pocit, že si sa vtedy možno vedel viac vyjadriť sám zo seba a teraz odrazu si trošičku viac ovplyvnený tým všetkým okolo?
Nemám pocit, že by som bol ovplyvnený. Lebo u mňa to je tak, že v podstate ja si vždy dávam nejakú tému, ale vždy to súvisí so mnou, s mojim vnútrom, hej. A vlastne vždy to je aj o nejakých zážitkoch. Že no, tá tvorba je v podstate akože so mnou je to späté tie kolekcie, hej, lebo zase keď tvorím pre klienta, tak je to úplne niečo iné. Tam sa prispôsobujem jemu, hej, či už tej postave, alebo proste už čo sa týka farieb, materiálov a tak. Ale čo sa týka tej mojej tvorby, ako určite tie možnosti boli iné, lebo to sme mali na škole, ešte keď som študoval, tak sme mali jeden počítač na ateliéri a sme sa tam striedali, hej. Akože,
to bola zaťažkávacia skúška tvojej kreatívy.
No, takže to bolo úplne niečo iné, ako keď teraz akože vyťahnete ten telefón a takto si listujete a si napozeráte a pozrite si hocičo, proste, čo vás zaujíma. Takže, ale neviem, že či to, akože, či to bolo, neviem, to by musel niekto akože asi zhodnotiť, čo nejak kontinuálne sleduje moju tvorbu.
Ja to môžem zhodnotiť, Marcel. Práve Marcel je jeden z mála, ktorý presne, ak som povedala na začiatku, si kontinuálne to, tam vidno tú niť proste. Ako keby je veľmi málo dotknutý tými vizuálmi. Mnoho starých, v úvodzovkách starých, alebo teda poviem, návrhárov z tej staršej gardy, alebo z tej staršej vlny, nie z tej novej, tam vidíte, ako keby to také váhanie a už nie sú si istí v tej polohe, v ktorej sú dnes. Poprvé veľmi veľa konkurencie, po druhej mnoho mladých mien, ktorí sú draví, vedia pracovať aj s tým marketingom, aj s tým PR, aj s tými sociálnymi sieťami a oni sú v tom celý taký neistí, takže nechajú sa zlákať na tú vlnu toho presne ľúbivého a toto asi funguje, mal by som to možno robiť aj ja, možno to zafunguje, ale to je práve ten opak, ono to nikdy nefunguje.
Je naozaj ľahké a je vôbec možné nebyť ovplyvnený naozaj tým, čo sa okolo deje a nehrať občas a nekalkulovať s tým, čo by sa mohlo predať, čo bude úspešné, čo funguje vonku a čo by mohlo fungovať u nás?
Ja som nikdy nekalkuloval. Som vždy dával zo seba v každej tej kolekcii, keď sa jednalo o moju autorskú tvorbu, tak som vždy dával to, čo sa mi tam, akože keď som vyskladával tie lúky, nepozeral som na to teda, že toto by sa mi mohlo predať. Možno, akože keď sa teraz zamyslím, že už takých, že už, ja neviem, v posledných kolekciách som už to vedel, takže už som to mixoval, že som tam dával také akože streetové prvky, že už som aj spravil tú mikinu napríklad, hej? Áno. Ale som to zmixol, že tie elegantné kusy s tými...
Ja súhlasím s tým, že si urobil mikinu, ja si myslím, že to bol dobrý krok.
Áno, alebo vlastne akože tí ľudia, alebo moji klienti, alebo tí, čo sú pozvaní na tú modnú prehliadku, tak som chcel, aby si každý tam našiel ten svoj kúsok. Jako Eva si našla toto sako, hej, ktorá mi hneď ešte na prehliadke ešte mi písala, že toto chcem, hej.
Naozaj ešte na prehliadke.
A to je presne to, o čo mi vlastne išlo, takže možno, že tá kalkulácia tam možno, že bola, ale len v tom to, hej, v podstate, hej, že ale ide aj o tú autenticitu, aj o tú originalitu, že sa snažím, aby to bolo autentické aj originálne, proste.
Tí, čo môžu naozaj robiť to, čo chcú a nie sú odkazaní na nič a môžu mať s prepáčením úplne na háku, čo si kto myslí, tak ono sú podľa mňa také dva typy, že jeden je naozaj ten, čo má ako keby dobré načasovanie, že kedy robí to, čo chce, ale zapasoval to akurát na tú dobu, akurát na ten trh, a v podstate vystrelilo to práve kvôli tomu, že ten dopyt tam bol, ale to sa nemusí stať práve kvôli tomu, že dajme tomu jeho estetika akurát nezapasovala do danej doby. Ja som ale zase išla absolútne iným smerom, že nie týmto prvým. Ja som vyslovene to celé obratila naopak, že som si uvedomila, že ja chcem robiť na 100% to, čo ja chcem robiť. Nechcem byť nikdy pod žiadnou značkou, ale práve naopak všetko okolo vybudujem. Že išla som vyslovene potom, že idem si vybudovať v podstate vlastný mediálny dom, že ja si vytvorím, že tým, že som figuroval vo viacerých médiách, ktoré som aj ja vlastnila, tak som si povedala, že dobre, keď budem mať toto a ešte budem poznať všetky modelky, všetkých fotografov, tak mi nikdy nebude môcť niekto rozkazovať. A práve vtedy, to sú také ale dosť ako keby ojedinelé prípady naozaj, že aj tento, aj ten Marcel, že ono naozaj je to aj o tom načasovaní a o tom aj ako to jediné kalkulovanie možno, ktoré máme, je to, že sme si vyberali práve tie možnosti, ktoré nám umožnili naozaj robiť len to, čo sme chceli.
Ak môžem ešte k tomu povedať, ja si myslím, že je to o voľbe. Že je to naozaj o osobnej voľbe a o sile osobnosti. Ono to všetko na konci dňa, keby sme si aj túto tému nejakou kvantová fyzika rozložili na úplne že čiastočky, tie najdrobnejšie, vždy je to o nejakom hodnotovom systéme, aj čo sa týka tej autenticity a tých obsahov, že čo vám povolí vaše svedomie, alebo vedomie, alebo nejaké hodnoty, ktoré vy máte, nejaké vnútorne nastavené princípy a tak ďalej. Takisto je to aj o tých dizajnerov, že niekto sa proste nechá ako keby tým ľahšie unášať a má to také pohyblivé a niekto to má proste pevne dané a povie, že proste pôjdem svojou cestou a možno to nebude až taký veľký úspech, ale zachovám si vlastnú tvár a je to naozaj veľakrát, ako sa v angličtine povie, it goes down to character, akože naozaj to ide na osobnosť, na charakter, na hodnoty. To už je jedno, odkiaľ sú, či z detstva získané, alebo nejakou sebareguláciou proste vycizelované, hej, vekom. Ale myslím si, že to veľakrát je o tom charaktere. A my to vidíme aj, robíme s dizajnermi, každý je v podstate iný, ale väčšinou, čo spája všetkých tých dizajnerov, s ktorými konkrétne robíme my, je nejaké proste osobnostné nastavenie. Proste je tam určitá tiež niť, ktorá to spája a je veľmi exaktná. Naozaj je tam, sú tam určité charakteristiky, ktoré majú všetci a potom sa to samozrejme, už sú tam rôzne iné nuancie, ale tá povaha, tá osobnosť je gro.
Vlastne keď tu máme toľko rôznych podnetov, TEDxov, školení, stratégií marketingových, ktoré učia tomu, ako byť autentický naozaj v tom kreatívnom priemysle, lebo na to naozaj existuje množstvo postupov. Či to vlastne je ešte autentickosť, keď nás ju musia učiť?
Ja si myslím, že celkovo tá súčasná stratégia nielen v umení, ale aj v reklamách je založená na tom, že ty si ten jedinečný, úžasný, originálny, čo predtým v tých 90. a 2000. rokoch bolo vždy založené, že vzhľadame k nejakému idolu. Boli tam tie modelky a neviem kto. Teraz je to také, že ty si ten jeden krásny, najlepší, najúspešnejší, najúžasnejší, ale v konečnom dôsledku všetci sú rovnako najlepší, najkrajší, najúžasnejší. Čiže je potom vlastne diskutabilné, že čo tá originalita je, keď sú všetci originálni rovnako. A to podľa mňa
ale to je dobré hovoríš, to je pravda.
Podľa mňa to je aj v tom umení. Že, neviem, nejak takto mi to príde.
To je presne to, čo sa stále s tým potýkame aj my v tých témach, že sú to tie falošné afirmácie pozitívne, ktoré naozaj majú veľký význam aj v psychológii, v sociológii, v čomkoľvek, pokiaľ sú dávkované správne a s mierou. Uh-huh. Ale presne to je aj problém a toto už naozaj odpočíva od témy. Presne tak aj deti dnes, že vlastne učia ich, že ty si máš na všetko asi najlepší, si najúžasnejší a potom príde tá realita, kde je vždy ten náraz, pretože ten človek príde na to, že to tak nie je a že naozaj nie je to zadarmo a že nestačí naozaj urobiť vo Photoshope jednu fotku, to neznamená, že si fotograf. A to, že máš 1000 followerov, neznamená, že si influencer. A čo je vlastne influencer? A čo sú vlastne ikony? Čo sú idoly? Na čom to všetkom stojí? Tu sa nepýtame tieto otázky. Proste z toho sa stala jedna priemernosť a tá sa neskutočne toleruje. Dnes priemernosť sa toleruje takým spôsobom, že tí ľudia ani nemajú šancu zo seba niečo ako keby vykresať, pretože v tej priemernosti ich všetci afirmujú a navzájom sa v tom afirmujú. afirmujú a, alebo afirmujeme, hej, do určitej miery každý z nás, ale niekto do väčšej a niekto do menšej, a to je presne, súhlasím s Dušanom, že v podstate snažiť sa o to byť autentický už samo o sebe niečím zaváňa. Autenticita je predsa impuls, to je absolútne prirodzený proces, ktorý vzniká takto. To nie je nič plánované, nemôžeme robiť niečo, čokoľvek, čo je plánované a systematické, nie je prirodzené. To je paradox, ktorý sám seba vylučuje. Čiže súhlasím absolútne s Dušanom, že je to...
A vzhliadame k priemernosti. To je to,
no, doslova,
že dneska sú tí ľudia, ku ktorým vzhliadame, strašne priemerní. Ako keby, neviem, už sa bavíme o takých spoločenských veciach, sociálnych.
Áno, áno, prešli sme to.
Tí ľudia, ktorým ako dneska vzhliadame, hlavne teda cez ten Instagram a podobné veci, sú ľudia, ktorí nemajú žiaden skill, žiaden talent, nič, nemajú žiaden produkt, ktorý by propagovali. Čiže majú ako keby tá mladá generácia možnosť, alebo dúfajú, že oni sa môžu stať bohatí a krásni, lebo je to také veľmi ako blízke, že tiež nie si pekný, nemáš talent, nemáš skill, nemáš nič, ale môžeš to byť. Čiže podľa mňa marketingovo to sa stalo niečo, čo je veľmi atraktívne pre masovú populáciu, proste byť úžasný, krásny, populárny, bohatý, i keď nemáte nič, čo by ste ponúkli.
Ten setting tej spoločnosti, alebo to, čo sa momentálne v spoločnosti deje s ľuďmi, tak to sa vždy odzrkadlí v umení, v dizajne, vo fotografii, to je vždy zrkadlo toho. Čiže vlastne my vidíme len projekciu toho, čo sa deje s ľuďmi a so spoločnosťou, celkovo s civilizáciou, kde my sme podľa mňa v nejakej fáze skôr úpadku ako nejakého rozvoja, dezintegrácie určitej v určitom ohľade, ktorý ale ja, ako opäť poviem to svoje povestné, ja som veľký optimista, lebo tu si treba uvedomiť, že tu sa zároveň niečo rodí, že s tým procesom toho...
Treba vedieť eliminovať a...
Presne, tej dezintegrácie sa robí proces nejaký, vzniká nejaké integrácia, ľudia sa presne začínajú o tom baviť, začínajú nad tým rozmýšľať a zasa to bude podľa mňa oddelovať sa to znovu, bude ten plevel od toho zrna v úvodzovkách po slovensky povedané, že to je zas prirodzený proces, ktorý nikto nezastaví, že určitú dobu to bolo takto a budeme sa musieť navrátiť k tej kvalite a k tým proste selektovanejším procesom a aj autorom a celkovo. Budeme musieť ísť menej po povrchu a viac do hĺbky.
Takže sa pustíme na pole prognostiky trošičku, keď už sme to načrtli. Ako to vidíte možno opäť o 10 rokov? Alebo aký časový horizont si myslíte, že je nutný na to, aby nastala tá zmena v spoločnosti, aby sa naozaj oddelila priemernosť od výnimočnosti? Lebo mňa to zaujíma aj z toho dôvodu, že naozaj, že my žijeme v tej dobe sociálnych médií a ono to tak vyzerá, že tie sociálne médiá nikam neodídu, aj keď sa im to prorokovalo. A ani tie marketingové postupy, ktorým sa hovorilo, že vydržia rok alebo dva a potom skončia, tak sú stále tu a dokonca sa ešte zintenzívňujú a objavujú sa nové a nové, ktoré ako keby posilňujú podľa mňa naozaj presne to, o čom sa tu bavíme, tú priemernosť. Čiže kam to môže smerovať a teda buďme optimisti, alebo buďme aj pesimisti, ale mňa by to zaujímalo.
Tak ono sa to mení väčšinou generačne. Že väčšinou sú také tie 10 ročia, že každé 10 ročie je niečím charakterizované.
Takže po generácii Z príde nejaká nová.
To je otázne, lebo táto generácia, ktorá je tu teraz, žijeme, povedzme si, žijeme teraz úplne veľmi jedinečnom období, ako čo sa týka pandémie. To sa tu nikdy nestalo predtým, akože v takejto civilizovanej spoločnosti, ako žijeme teraz. A tá generácia, ktorá je teraz, bude úplne iná, keď dospeje, ako sme boli my a ako je tá generácia Z. Bude iná. A my nevieme, aká. Je tam možné, lebo je to známe, že 5-ročné, 6-ročné deti majú také skills s počítačmi, ktoré nemajú dospelí ľudia. Čiže tam je aj veľmi pozitívna záležitosť. Ale potom je tam strašne negatívna, že je to strašne odosobnené, odlučtené. Čiže...
Deemocionalizácia.
To?
Desocializácia. No.
Čiže my vlastne nevieme, aká tá generácia bude, keď dospeje. Čiže to podľa mňa...
Je ťažko hodnotiť a ťažko dávať nejakú prognozu.
Lebo môže to byť aj pozitívne, ale môže to byť aj negatívne.
Ja stále, keď si neviem s týmto rady, tak sa poviem do histórie, lebo tam však to je testament toho, čo žijeme dnes. Tá história, to je tak referenčný bod pre nás všetkých a málo kto si to uvedomuje. Mali by sme sa viac pozerať do histórie celkovo. Ja si myslím, že práve vždy, keď tá civilizácia bola proste v určitom píku, tak prišla nejaká katastrofa, pretože jedna vec je digitalizácia, deemocionalizácia, tieto veci, ktoré vlastne sú nejaké procesy, a druhá vec je tá príroda, ktorá funguje úplne inak. To univerzum a teraz nechcem, aby to znelo nejak ezotericky, alebo, ale proste tak to je. Čiže ako keby my môžeme sa snažiť shiftovať niečo, alebo možno nie my konkrétne, čo tu sedíme, ale niekto v úvodzovkách, opäť to je tiež veľmi zložitá téma, ale ako keby tá príroda a to univerzum funguje úplne inak a ono sa to vždy aj tak nakoniec upráca, čiže ja opäť budem optimista a myslím si, že ten proces toho úpadku prichádza, po ňom prichádza proste nejaký
rozmach,
rozvoj a ako keby rediscovery toho všetkého, čo tu je.
Vyslovene až toho takého antropologického hľadiska my naozaj môžeme vidieť, že tie deti možno sú šikovnejšie v nejakých aspektoch, ale oni naozaj s prepáčením doslova sú hlúpejšie. Pretože naozaj ako keby nemajú tú vnímavosť, nevedia vyslovene vycítiť aj kto má aké emócie. A to je veľmi dôležité naozaj aj v tej reklamnej psychológii, že my naozaj s prepáčením vidíme na tých ľuďoch, že oni zožerú už ako keby hocičo. Lebo vidia tam nejakú žensku, čo má milión followerov, a majú pocit, že sú jej kamoška. Pritom je to úplná hlúposť.
Taká absencia kritického myslenia tiež, že človek úplne. Si to, už, že to automaticky nejak prijíma všetko bez toho.
A z tej optimistickej časti posúvame do úplnej apokalypsy.
Optimistické to bude, ale pre tých ľudí, čo vidia.
Presne.
Marcel, ešte ty, ak by si mohol niečo k tomu povedať.
Neviem, čo by som k tomu povedal.
Neviem, čo by si k tomu povedal. A dobre, nebudem ťa nútiť do prognostiky. Ja si myslím, že
Ja si myslím, že aspoň usudzujem to podľa seba, že to bude dobré. Že jednoducho ja mám taký proste, neviem, už to mám asi také 2-3 roky, že to bude dobré. Proste takto som aj ja sám nastavený. Proste. Úplne tú negativitu a všetko. Každý jeden máme svoje problémy. Hej? Ja nechcem nikoho zaťažovať svojimi problémami. Hej? A keď sa ma niekto opýta, ako sa mám, tak mu poviem, že sa mám dobre a som šťastný. Hej? A je to tak. A snažím sa tak žiť jednoducho. Hej? Aj keď ľudia niektorí majú na to iný pohľad. Ale to sú ich pohľady a ich vnímanie. Ale mne je dobré. A ja si myslím, že to bude len lepšie a lepšie.
Tak, toto bola veľmi pekná veta na záver mojej dnešnej diskusie. A ja by som ešte raz sa chcel poďakovať našim hosťom, ktorými bola Eva Sikorová-Čomborová z platformy Virvar.
Ďakujem.
Irina Švarc.
Ďakujem.
Dušan Kochol.
Ďakujem za pozvanie.
A Marcel Holubec.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem vám za sledovanie dnešnej relácie a teším sa opäť znova, možno pri takejto zaujímavej umelecko-módnej téme.